ሄሎ ድምጽ አሜሪካ ኩሉ ትገብሩዎች ፎቋተ ሆነ የተሰባት ተመሐላልፎ ሪኢቶ ግን ብትክክል አይስተሐላልፎን ይሁን አነን ገዛርሰይ ብዙሕ ጊዜ ተሞንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዘሎ ሁነታት ነግረኩም ግን አይስተሐልፎን ይሁን ኤርትራ ክትዕወት ያ ብሉይ ክትዕወት ያ ክትርእዎ ይኹም ህይወት ዘለኹም ዕድመን ጥዕናን እስያስ ኣፈወርቂ የመስግን ቻው
ሰላም ኣዳሮት ዝመደ ካጻር ሕቶን ኣኻትኩም እቲ ጥዑም ድምፅን ክእለትን ድውምን ወኪልኩም ጋዜጠኛ ግርማ ይገብሩ ድምፁ ይስማዕ የለን እሞ እንታይ ተረኽበ መልሲ ካብኻትኩም ንፅበ ኣንየለ ኣብርሃም ያሱ
ሃይ ቪኦኤ መንግስቲ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ናይ ዓለም ቅርሲ ኮይና ንክትም ዝገብር ከምቲ ምስ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ትምህርቱን ሳይንስን ባህልን ዝኾነ ዩኒስኮ ዝገበርዎ ምትሕብባር ከምኡውን ምስታ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተመዘት መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝኾነት ወይዘሮ ሽላ ኪሳሮት ሙሉእ ምትሕባር ትገብርን ንኤርትራ ክትኣቱ ክፈቅድን ይግባእ። ተዘየለ ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊካን ወሊፅካን ፕላን ዝሰርሑ ርሻናትን ጫውላታትን ምሕባንን ምንያትን ንህዝቢ ኤርትራ ዝዓብሰሉ ነገር የብሉን። ዳዊቴ ካብ ኣሜሪካ
ኢትዮጵያ ከተማ ትግርኛ ናይ ዶማ ሃንቲ ጻን ዘሕጉስ ሰላም ዘሎ ንስኢና እንደለን የርና ጽቡቕ ስልካና ተሓንቶ ቀጽሉሉ 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 ደስ ይብልና ኣሎ ደጋ ኸትኩ ሓደ ዓይነት ዝኾነ ህዝቢ እዙ ዘጋጭ ኣይቶምሶልና ሰላም ኢና እንደለን ሰላም ዝመስል ወደን ታንኪ በሪማች ታንኪዩ።